สวัสดีครับผมบูมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคลาสสิกเมนส์แวร์และนี่คือ Expert Explain ครับสงสัยว่าสูตรแต่ละประเภทที่นักการเมืองธุรกิจชอบใส่กันมีชื่อเรียกเฉพาะของแต่ละแบบไหมมีอะไรบ้างครับหลักๆเนี่ยจะเป็นของจากฝั่งอิตาลีก็จะเป็นของนโปลิตันทั้งหมดซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สวมใส่ในปัจจุบันแต่หลายๆเฮาส์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคัตติ้งปรับเปลี่ยนซูเรเอตเรียกว่าดัดแปลงจากนโปลิตันเนี่ยมีชื่อเรียกอื่นๆเพิ่มมากขึ้นมีทั้งมิลานมีทั้งฟลอเรนทีนสรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วที่นักการเมืองใส่ทุกวันนี้หรือที่ทุกคนนิยมใส่กันเนี่ยก็จะเป็นคัตติ้งของนโปลิตันซะเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยผูกไทได้เลยครับมีวิธีง่ายๆแนะนำไหมอาจจะต้องลองฝึกจากคนที่เคยผูกไทเป็นประจำก่อนผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่เคยทำอะไรเลยแล้วได้ฝึกทุกวันเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราก็ทำเป็นอยู่แล้วครับในไทจริงๆมีวิธีการผูกหลากหลายอย่างที่ผมผูกมาวันนี้เองก็จะเป็นผูกแบบ double fold in hand ครับโอเคครับเวลาก่อนจะผูกไททุกครั้งก็ลองติดกระดุมเม็ดบนสุดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พับปกตัวเสื้อเชิ้ตขึ้นให้เรียบร้อยเวลาเราผูกในไทจะได้สะดวกขึ้นครับเน็กไทที่มาเนี่ยคราวนี้ความยาวจะเป็นแบบนี้ผมจะพลิกด้านเอาด้านหลังขึ้นให้เป็นตะเข็บขึ้นแบบนี้ให้ข้างขวาสั้นกว่าข้างซ้ายครับแล้วก็เอาเส้นขวาทบวนแบบ2รอบครับ double fold in hand ก็คือจะวนรอบนิ้วมือผมจะเอานิ้วมือกันตรงนี้ไว้เพราะเราต้องเอาเน็กไทเนี่ยสอดเข้ามาตรงบริเวณรูนี้โดยการอ้อมหลังแล้วก็เอาปลายไทนี่ครับใส่เข้าไปในปลายนี้แล้วก็ค่อยๆปรับความยาวของตัวไทให้มันพอดีผมจะจับจีบก่อนให้มันมีจุดสุดท้ายแล้วเราก็ปรับเนี่ยพอผูกออกมาแล้วครับผมจะมีเส้นหลังยาวกว่าเส้นหน้าอันนี้ก็เป็นสไตลิ่งแล้วแต่บุคคลบางคนก็จะผูกให้เส้นหลังสั้นกว่าเส้นหน้าแต่อันนี้ผมจะต้องการให้เส้นหลังยาวกว่าแล้วก็สุดท้ายครับพอเราผูกในท้ายเสร็จแล้วเราก็จัดการติดกระดุมคอปกให้เรียบร้อยโอเคคราวนี้ก็เรียบร้อยครับใส่แจ็คเก็ตออกไปทำงานได้แล้วครับก็จะเป็นวิธีการเก็บท้ายให้สั้นลงแล้วก็มีความกระชับกับลำตัวมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกปรับให้มันกระชับหรือสั้นยาวลงของแต่ละบุคคลได้ครับอยากตัดสูตรตัวแรกต้องรู้อะไรเป็นพิเศษไหมสูตรตัวแรกเป็นคำถามที่เจอบ่อยครับอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้มันสถานการณ์ไหนสัมภาษณ์งานโอกาสพิเศษงานครอบครัวสังสรรค์กับเพื่อนสูตรตัวแรกผมอยากให้มองว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้ใส่มันบ่อยๆแล้วก็อยากที่จะหยิบมันขึ้นมาใส่ในวันที่เรามีโอกาสพิเศษเรามองหาสูตรขึ้นมาใช้ครับผมเคยซื้อสูตรมาแล้วไซส์ไม่ตรงมีวิธีเลือกให้พอดีตัวแบบไม่ต้องมาแก้ทีหลังไหมครับวิธีเลือกสูตรให้ตรงไซส์ครับจะแนะนำให้ทุกๆคนเลือกจากไหล่ไหล่เนี่ยเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของตัวสูตรจะแนะนำว่าให้ดูช่วงไหล่เป็นหลักวิธีการเดียวก็คือให้ตะเข็บตรงนี้ตรงกับตรงกระดูกตรงหัวไหล่พอดีแล้วก็ใส่ไปเนี่ยก็จะรู้สึกสมาร์ทเพราะถ้าไหล่ขึ้นมาสั้นกว่าตัวจะดูเล็กแต่ถ้าตัวตะเข็บตรงนี้ยาวลงไปก็ทำให้ดูตัวใหญ่แล้วก็ดูเป็นฟิตลูสที่ไม่ค่อยสวยครับยังไงใส่เท่าไหร่พอดีตัวกว่าสมาร์ทกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงสรีระตรงช่วงอกเอวหรือลำตัวความยาวเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่าสามารถปรับแก้ได้ในอนาคตละกันเพราะยังไงคือสรีระคนเราไม่นิ่งอยู่แล้วแต่ช่วงไหล่มันจะไม่ถูกเปลี่ยนฉะนั้นให้ดูไหล่เป็นหลักแล้วสรีระอื่นๆค่อยเป็นส่วนตามมาครับความยาวแขนเสื้อจริงๆมีสูตรตายตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็เวลาเราวัดว่าเราทำความยาวปลายแขนสั้นหรือยาวเท่าไหร่เราจะวัดจากความยาวของข้อนิ้วโป้งจนถึงปลายแขนครับจากปลายนิ้วโป้งจนถึงปลายแขนเสื้อเชิ้ต11เซนจากปลายนิ้วโป้งจนถึงปลายแขนแจ็คเก็ต12เซนเพื่อให้สัดส่วนของปลายแขนแจ็คเก็ตกับปลายแขนเสื้อเชิ้ตเหลื่อมกัน1เซนแล้วก็โชว์ปลายแขนเสื้อเชิ้ตครับสับสนเสื้อนอกเห็นฝรั่งบางคนใช้ไม่เหมือนกันที่เห็นบ่อยๆมีคำว่าแจ็คเก็ตเบรเซอร์สูตรอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงโอเคครับจริงๆ3คำนี้สูตรเบรเซอร์แล้วก็แจ็คเก็ตเนี่ยมีความคล้ายแล้วก็มีความต่างกันในตัว เริ่มจากความเป็นทางการก่อนแล้วกันครับความเป็นทางการสุดเนี่ยจะเป็นที่สูทแจ็คเก็ตเนี่ยมีความเป็นทางการน้อยที่สุดส่วนเบลเซอร์เนี่ยจะเป็นตรงกลางสูทตามนิยามของมันก็คือเป็นแจ็คเก็ตกับกางเกงที่เป็นสีเดียวกันแล้วก็เนื้อผ้าเดียวกันเวลาใส่ออกมาเนี่ยแน่นอนครับทั้งตัวเราเป็นสีเดียวกันลุคมันดูเรียบร้อยเคร่งขรึมแล้วก็เรียบง่ายส่วนพอเป็นตัวเบลเซอร์เนี่ยกับแจ็คเก็ตเนี่ยจะมีความละไม้กันตรงที่ว่าเขาจะนิยมใส่แยกกันแจ็คเก็ตตัวบนกับกางเกงตัวล่างเป็นเนื้อผ้าหรือเป็นสีเดียวกันเริ่มจะมีความเรียกว่าสนุกขึ้นในการแมทชิ่งหรือการสไตลิ่งมากกว่าสูทนะครับคราวนี้ข้อแตกต่างของตัวเบลเซอร์กับแจ็คเก็ตหลักเป็นยังไงตัวเบลเซอร์เนี่ยจริงๆยังคงมีความใกล้เคียงกับสูทอยู่เหมือนกันก็คือเป็นเนื้อผ้าที่เรียบสีเรียบแต่โครงสร้างของตัวไหล่เนี่ยอาจจะมีความเบากว่าตัวสูทลงมาหน่อยคราวนี้พอเป็นตัวแจ็คเก็ตเองเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นมีตัวเลือกวาไรตี้ของสีของเนื้อผ้าของลวดลายเราอาจจะเคยเห็นแจ็คเก็ตที่เป็นแบบลาย How to ลายเช็คต่างๆของแต่ละแบรนด์ที่นำมาเสนอหรืออย่างแบบตามที่เราเห็น Pinterest หรือ Instagram ที่ฝรั่งเขาแบบแต่งตัวสนุกๆสีสันเยอะๆอันนี้จะเป็นแจ็คเก็ตพอเริ่มมีลูกเล่นเยอะขึ้นใส่สบายขึ้นทำให้คนสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นละกันครับก็อันนี้จะเป็นการแยกง่ายๆให้คนสับสนระหว่างสูทเบลเซอร์แล้วก็ตัวแจ็คเก็ตครับอักเซสซอรี่ที่ใส่กับสูทมีอะไรบ้างอักเซสซอรี่ใส่กับสูทหลักๆน่าจะมี3อย่างครับมีตัวเนคไทพ็อกเก็ตสแควร์แล้วก็มีตัวรองเท้าครับตัวเนคไทกับตัวพ็อกเก็ตสแควร์เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะมีลวดลายหรือมีสีสันที่เหมาะกับสูทที่เราใส่ได้เลยเพื่อที่จะทำให้มันดูมีมิติในการแต่งตัวแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนตัวรองเท้าแนะนำให้เป็นออกฟอร์ดแบบผูกเชือกเพราะว่าเวลาใส่กับสูทมันจะดูเข้ากันแล้วก็จะดูเป็นทางการมากขึ้นครับส่วนนอกจากที่บอกว่าหลักๆอัคเซสซอรี่มี3ชิ้นเนี่ยมันก็จะมีอัคเซสซอรี่อื่นๆอีกที่บางคนอาจจะเคยเห็นบ้างหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอัคเซสซอรี่ที่สำคัญแต่มันเป็นส่วนที่มีความหมายแล้วก็มีนัยยะในตัวของมันบางคนก็จะมีคัฟลิงก์ที่ใส่กับชุดที่เป็นทางการหรือบางคนเนี่ยก็จะมีดีเทลของตรงกระดุมปลายแขนของตัวแจ็คเก็ตที่เป็นสูทนะครับแบบที่เป็นคิสซิ่งปลายแขนก็จะดูคลีนดูเรียบร้อยดูสะอาดตาแต่ถ้าเป็นแบบที่มันเรียงซ้อนกันที่บางคนรู้จักในชื่อสแต็กหรือโอเวอร์แบบที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่านำเสนอความสวยงามแบบที่ช่างฝีมือของแต่ละเฮาส์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าการทำกระดุมเม็ดซ้อนกันเนี่ยมันยากกว่าการทำกระดุมเม็ดเรียงกันบางคนก็จะเลยเรียกว่าการซ้อนกันแบบเหลื่อมกันแบบนั้นน่ะของตัวกระดุมปลายแขนเรียกว่าเป็นแบบน้ำตกหรือเป็นวอเตอร์ฟอลถ้าพูดถึงกระดุมปลายแขนแจ็คเก็ตเนี่ยจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปให้เราแบบติดตามได้อยู่บ้างนะครับมันเคยมีบทความนึงเขียนถึงที่มาของกระดุมปลายแขนแจ็คเก็ตมันก็มีเรื่องเล่ามาว่าสมัยก่อนตัวเครื่องแบบของตัวแจ็คเก็ตเนี่ยมันเป็นเครื่องแบบของทหารที่เขาใช้ในงานพิธีสำคัญหรืองานพิธีทางการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทหารแบบชอบแบบกลัวจะเอาแบบปลายแขนแจ็คเก็ตขึ้นมาเช็ดหน้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่มั่นใจรู้สึกเมื่อยอยากขยับเนื้อขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีที่มาที่ไปว่าลองเปลี่ยนแบบให้ตรงปลายแขนแจ็คเก็ตมันดูมีกระดุมขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใส่แจ็คเก็ตเหล่านั้นนะรู้สึกไม่อยากหยิบมันขึ้นมาเช็ดหน้าแล้วก็จะทำให้หนึ่งเนี่ยคือนอกจากจะไม่มีคนขยุกขยิกแล้วในพิธีทางการที่เขาต้องการความสำคัญอะไรเงี้ยสองก็คือแบบมันทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในระเบียบเหมาะสมกับสถานการณ์หรืออิริยาบถเหล่านั้นที่เขากำลังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าการใส่สูทมีวิธีถอดสูทกับใส่สูทที่ถูกต้องไหมฮะต้องทำยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกไปว่าสูทเองจริงๆส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักหรือเป็นกระดูกสันหลังของมันคือช่วงไหล่คราวนี้เนี่ยเวลาเราใส่หรือถอดเราจะดูแลมันยังไงให้ช่วงไหล่มันได้รับความเสียหายหรือถนอมมันที่สุดอย่างเงี้ยครับก็เวลาเราถอดออกมาเนี่ยในช่วงที่เราอาจจะไปทำกิจกรรมที่ไม่สะดวกในการใส่สูททำเงี้ยครับเวลาเราถอดออกเราก็ต้องวางเก็บในลักษณะพาดหรือใส่กับไม้แขวนเสริมไหล่อันนี้ก็เป็นวิธีการถอดสูทและเก็บที่ถูกต้องแต่ถ้าเราอยู่ในอิริยาบถที่เรากำลังเดินทางหรือกำลังทำกิจกรรมระหว่างกิจกรรมอะไรอยู่เนี่ยเวลาผมเก็บสูทที่ถอดสูทออกมาเนี่ยผมก็จะพับตัวปกขึ้นเพราะว่าตัวปกเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าแคนวาสที่เป็นขนหางม้าอยู่คราวนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างเรียกว่าเซนซิทีฟละกันในเวลาที่เราถอดมันออกผมก็จะพับปกขึ้นแล้วผมก็จะเก็บไหล่อีกข้างหนึ่งเข้าไปอีกข้างหนึ่งแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะจับไหล่ของตัวแจ็คเก็ตให้อยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเราก็จะใช้วิธีการพับ1ที พื่อให้แจ็คเก็ตเรามีรอยยับน้อยที่สุดเวลาเรานำกลับมาใส่ใหม่แจ็คเก็ตก็จะมีความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยจากการพับครับสังเกตว่าบางคนที่ใส่สูทจะนั่งต้องปลดกระดุมและตอนยืนค่อยติดกระดุมติดแค่เม็ดเดียวด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้นครับการปลดกระดุมหรือการติดกระดุมเนี่ยต้องพูดว่ามันเกิดจากความสบายตัวของแต่ละบุคคลละกันเวลาเราตัดสูทเราตัดด้วยการยืนวัดตัวตัดใส่แจ็คเก็ตด้วยการยืนเราสามารถติดกระดุมได้แต่บางคนเนี่ยเวลาตอนยืนพอดีตัวแต่เวลานั่งเรารู้สึกแน่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องปลดกระดุมออกเพื่อมาให้เกิดความสบายตัวไม่รั้งแล้วก็ยังรู้สึกสบายตัวเวลาทำอิริยาบถหรือพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติกับเพื่อนๆหรือแบบในงานทางการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆการติดกระดุมเม็ดเดียวเนี่ยมันก็พอจะมีที่มาที่ไปให้เรารู้อยู่บ้างนะครับก็ไม่เคยมีเรื่องเล่ามาว่าณ งานประชุมเข้าเฝ้างานหนึ่งในสมัยก่อนของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เนี่ยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เองเนี่ยไม่สามารถติดกระดุม2เม็ดได้เพราะเนื่องจากรู้สึกอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือแบบแน่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบติดแค่เม็ดเดียวแล้วคราวนี้เนี่ยพวกขุนนางที่เข้าเฝ้าก็เลยลงความเห็นกันว่าเราจะทำยังไงเราติด2เม็ดเราติดเม็ดเดียวการติด2เม็ดเนี่ยอาจจะทำเป็นให้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เนี่ยรู้สึกว่าเป็นการหมิ่นพระเกียรติท่านหรือเปล่าฉะนั้นเหล่าขุนนางก็เลยลงความเห็นกันว่างั้นเป็นการติดเม็ดเดียวก็พอเพื่อจะได้เป็นการแต่งเหมือนกันแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ด้วยทําให้การนิยมติดกระดุมเม็ดเดียวเนี่ยเป็นที่เผยแพร่มากขึ้นแล้วก็ในหลายๆท่านในทุกวันนี้ก็ติดกระดุมเม็ดเดียวทำให้เรารู้สึกได้ว่าโอเคการติดกระดุมเม็ดเดียวนี้นอกจากมันจะเป็นเรียกว่าความชอบส่วนบุคคลมันยังมีที่มาที่ไปแล้วก็มีเรื่องเล่าของมันด้วยนะครับถ้าให้เลือกรองเท้าได้2คู่ที่ใส่ได้ทุกโอกาสจะซื้อรองเท้าอะไรดีก็สำหรับคุณผู้ชายทุกๆท่านนะครับรองเท้า2คู่ที่ควรจะมีคู่แรกเนี่ยก็แนะนำให้เป็นแบบผูกเชือกส่งออกฟอร์ดเป็นทางการอาจจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มก็ได้คู่นี้เนี่ยมั่นใจว่ายังไงในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรานะครับต้องได้ใส่รองเท้าคู่นี้อยู่แล้วมากกว่า1ครั้งแน่นอนแล้วก็คู่ที่2ที่อยากจะแนะนำให้มีติดไว้ก็อาจจะเป็นโลเฟอร์ซึ่งโลเฟอร์เองก็จะมีทั้งตัวที่เป็นแบบผู้ที่เป็นทัสเซอร์โลเฟอร์หรือเป็นแบบหน้ากากที่เป็นเพนนีโลเฟอร์อันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วว่าเราชอบตัวผู้หรือไม่ชอบตัวผู้ซึ่งตัวโลเฟอร์เองจริงๆมีความเบรกดาวน์ความเป็นทางการน้อยลงมาหน่อยสามารถใส่กับลุคอื่นๆได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยใส่กับกางเกงยีนก็ได้ใส่กับกางเกงชิโน่ก็ได้ซึ่งทุกวันนี้ชิโน่เองหรือยีนเองก็กลับมาอยู่ในกระแสการแต่งตัวแล้วเป็นที่เรียกว่าไอเทมที่คุณผู้ชายหลายท่านจะเลือกหยิบนำมาใส่ในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างตัวโลเฟอร์เองจริงๆก็มีทั้งหนังกับหนังธรรมดาอันนี้เนี่ยก็ขึ้นกับความชอบเลยว่าชอบแบบไหนอยากจะใส่แบบไหนใส่แล้วรู้สึกมั่นใจแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับการแต่งตัวครับเลือกสีรองเท้ายังไงให้เข้ากับสูทครับรองเท้าที่ผมจะแนะนำหลักๆน่าจะมี2สีคือสีดำกับสีน้ำตาลเข้มที่คิดว่าน่าจะใส่ได้กับหลายๆสีของสูทแล้วก็นำไปแมชกับหลายๆลุคของคุณผู้ชายหลายคนได้ง่ายขึ้นก็คราวนี้สูทเองเนี่ยมันจะเป็นแจ็คเก็ตกับกางเกงที่เป็นสีเดียวกันเนาะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสูทนั้นน่ะเป็นสีโทนไหนถ้าเป็นสูทสีดำสูทสีเทาเข้มสามารถใส่กับรองเท้าสีดำได้เลยแต่ถ้าเป็นสูทโทนสีอ่อนเช่นเทาอ่อนน้ำตาลเบจกากีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องให้ใส่กับรองเท้าสีน้ำตาลเข้มซึ่งจะเป็นคู่สีที่แมชกันง่ายๆแล้วก็ยังมีความเป็นทางการอยู่ในการแต่งตัวของโอกาสนั้นๆครับช่วยแนะนำรองเท้าที่เหมาะใส่ยืนหรือเดินนานๆหน่อยครับรองเท้าที่เหมาะสำหรับใส่ยืนเดินนานน่าจะเป็นสนีกเกอร์ครับเพราะยังไงรองเท้าหนังไม่สบายอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเดินนานหรือยืนนานครับกำลังจะไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่มีคำแนะนำเรื่องการแต่งตัวบ้างไหมครับใส่อะไรไปดีตอนนี้กังวลมากเลยผมว่าเริ่มจากความกังวลเปลี่ยนเป็นว่าเราไปสัมภาษณ์งานอะไรดีกว่าแต่ละสถานที่ในการทำงานที่เราไปสัมภาษณ์เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วเราควรจะศึกษาก่อนสมัครงานสายไหนทำงานสายองค์กรคอร์ปอเรทหรือเป็นงานสายแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ ลองเลือกดูแหละว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมจะมีเป็นความเป็นทางการมากความเป็นทางการน้อยใส่แล้วมั่นใจสนุกทำให้เรามั่นใจในการตอบคำถามแต่ละการสัมภาษณ์ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญแล้วก็ต้องกังวลครับช่วยแนะนำชุดที่ใส่ทำงานแล้วไปแฮงเอาท์กินไวน์กับเพื่อนต่อได้ให้หน่อยครับก็จะแนะนำให้ใส่เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตสำหรับคุณผู้ชายหลายท่านคราวนี้เนี่ยตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตเองก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสีหรือเนื้อผ้าหรือลวดลายแบบไหนที่จะใส่ไปทำงานแล้วเรารู้สึกว่าโอเคยังมีความเรียบร้อยให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานส่วนตอนเย็นที่จะไปกินวานอาจจะต้องดูว่าไปกินที่ไหนด้วยอีกเหมือนกันคราวนี้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันแล้วว่าถ้าไปกินเอาท์ดอร์ที่ร้อนๆไม่ได้มีแอร์ไม่ได้เป็นในโรงแรมก็อาจจะต้องใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตที่เป็นพวกผ้าลินินหรือเป็นเนื้อผ้าที่เป็นฮอปแซกที่มีความโปร่งใสแล้วสบายแต่ถ้าเราไปกินวายในตามโรงแรมเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเขามีธีมมีเดรสโค้ดหรือเปล่าเพราะจริงๆงานสังสรรค์ในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีธีมมีเดรสโค้ดกันแล้วเริ่มมีการบังคับสีบังคับชุดคราวนี้ก็ต้องลองดูกันว่าเราจะเอาเดรสโค้ดเหล่านั้นเนี่ยมาแมทชุดกับสีที่เราจะใส่ไปตอนทำงานเวลากลางวันได้ยังไงเพื่อที่ให้เราสามารถเอาชุดนั้นเนี่ยใส่ไปทำงานได้แล้วก็ใส่ไปกินไวน์ต่อได้ในชุดเดียวกันเลยแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพิ่มครับถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเก็บความรู้คลาสสิกเมนแวร์เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ไหนสามารถติดตามได้จากเว็บ The Decorum Bangkok ครับซึ่งจริงๆ The Decorum Bangkok เองเป็นเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยประวัติความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวกับ Classic Menswear เนี่ยค่อนข้างเยอะก็ผมว่าจริงๆเป็นบทความที่ดีเลยแหละที่ทุกคนน่าจะแบบลองติดตามหาอ่านกันดูน่าจะได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการแต่งตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นในทุกๆวันนี้ด้วยครับก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับ